Държавен фонд за защита на топлофикациите от фалит предложиха от ДКЕВР. Тристранна среща на министрите на вътрешните работи и директорите на полицията на Сърбия, Румъния и България в сръбската столица Белград. 150 000 гости се очаква да посетят тази седмица Международния технически панаир в Пловдив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Да се създаде Държавен фонд за защита на топлофикационните дружества от фалит. Това предложи председателят на ДКЕВР Константин Шушулов по време на кръгла маса на тема защита на потребителите на енергийни услуги. Той нарече идеята екзотична, но припомни, че все пак у нас има вече подобен фонд за защита на банките от фалит. Дискусиите, чието медиен партньор е Дарик, беше открита от еврокомисаря Миглена Кунева, информира Евгения Марчева.
Проблем има, такава бе диагнозата на еврокомисар Меглена Кунева. Според нея неплащането на сметките е знак за липсата на доверие на потребителите към доставчиците на енергийни услуги. Ако няма доверие, хората няма да започнат да си плащат, подчерта Меглена Кунева. Тя допълни, че следи дали в България законите в сферата на енергийните услуги се прилагат и ако се установят нарушения, на страната ни ще бъдат наложени глоби. Не ми се иска да се стига до там, каза още еврокомисар Кунева. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Нина Ранева коментира, че държавата е длъжник на българските потребители, които се намират в неравностойно положение спрямо доставчиците на услуги. Председателят на Комисията за защита на потребителите Дамиан Лазаров съобщи, че при проверка установено, че в договорите на три дружества за дялово разпределение на топлинна енергия са засечени две неравноправни клаузи. Колегата му Павел Кърлев пък даде няколко примера за брутално написане на сметки от топлофикациите. Председателят на Върховния административен съд Сутин Пенчев призова за Бога хора, сезирайте съда. Една от целите на кампанията на Дарик Радио, вестник 24 часа и BTV, монополът срещу гражданинът, е да провокира потребителските организации да бъдат по-активни, заяви програмният директор на Дарик Константин Вълков. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Тази сутрин беше възобновено търсенето и спасяването на екипажа на потъналия украински кораб Толстой, информирах от Министерството на транспорт. Спасителните екипи продължават да обследват района на инцидента край нос Емине, след като вчера бяха открити двама оцелели. Неизвестно са 8 моряци от екипажа на Толстой, пътуващ под севернокорейски флаг. На двама души ще бъдат съставени актове за допуснати нарушения в рудник Миньор в Бобов дол от областната инспекция по труда Кюстендил. Един от тях ще е на тежко пострадали от взрива в рудника Крум Цветанов. По информация на Дарик, рудника няма договор с минно-спасителна служба. С още информация Влади Владимиров.
Вторият акт ще бъде на така наречения специалист бомбаджия, който е трябвало да извърши взривните работи, а не завеждащия смяна, коментира за Дарик директорът на областната инспекция по труда Галина Винарска.
Първото нарушение, че не е измерено за наличието на метан. Второто нарушение, че не са изтеглени хората на безопасно място, с което завежда смяната е довел застрашаване както на своя живот, така и на копача, който е бил с него.
И възможно ли е да има вина и ръководството на рудник Миньор?
Ръководството на рудник Миньор не бих могла да го упрекна.
Минималният размер на санкцията по закон е 250 лева. По информация на Дарик Радио, рудник Миньор, собственост на софийската фирма Фундаментал, няма договор с минно-спасителна служба и одобрен авариен план за действие, както изисква правилника за минно-спасителната дейност, утвърден от Министерството на труда и социалната политика. Коментара на Галина Винарска.
Знаеме, че в Югозападна България имаме една такава и тя се нарича Централно минно-спасителна служба, която е на 200 метра от рудник Миньор.
Дали това е някакво нарушение или...
Не измесвайте същността на проблема.
Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
39-годишният Крум Цветанов, който при експлозия на газ метан вчера в рудник в Бобов дол получи 47% изгаряне, продължава да е в тежко състояние в изкуствена кома и на апаратна вентилация, съобщиха от Пирогов. Според заместник директора на лечебното заведение, доктор Пламен Стефанов, Крум е с временна опасност за живот. Вторият пострадал, Васил, е с 35% изгаряния. Той е стабилизиран и контактен. Днес ще се направи преценка дали да започне оперативна интервенция за безвъзвратно увредените участъци от кожата. Още новини от страната. Бившият кмет на Велинград Фидел Беев беше признат за невинен от Софийски градски съд. Срещу Беев бяха повдигнати обвинения за нанасянето на тежка телесна повреда, заплаха за убийство и нарушение на обществения ред. Павел Хаджиев с още информация.
Съдът призна Беев за невинен по всички обвинения и остави без уважение гражданския иск на пострадалия Костадин Писков на стойност 15 000 лева. Все пак бившият кмет ще трябва да заплати обезщетение на Писко в размер на 3000 лева, но не поради нанасяне на тежка телесна повреда, а заради причиняване на лека такава, вследствие на която бившият Писков е заспукан от тъпанче. Фидел Беев отказа какъвто и да е коментар относно присъдата. Притесненият ищец Писков заяви, че все още се страхува от бившият кмет. По думите му, Беев все още е влиятелна личност във Велинград и винаги би могъл да стигне до саморазправа, ако пожелая такава. Припомням, че прокуратурата обвиняваше Беев това, че на 9 юни 2003 година на територията на бензиностанция в Пачаджик, която е негова собственост, е пребил и заплашил с убийство Костадин Писков. Вследствие на побоя, Писков е заспукан от тъпанче, нанесени са му много юмручни удари. Той предяви граждански иск срещу Беев на стойност 15 000 лева, а Райчо Низамов, който се отърва само с заплаха за убийство, съди бившият кмет за 5 000 лева. Срещу Фидел Беев се води още едно дело за престъпление по служба и недекларирани доходи в размер на 40 000 лева. Прокуратурата го обвинява, че през 2004 година е сключил неизгодни за общината сделки. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Тристранна работна среща на министрите на вътрешните работи и директорите на полицията на Сърбия, Румъния и България започва работа в сръбската столица Белград. Програмата на форума през първия ден предвижда работна среща в сръбското МВР и подписването на българо-сръбско-румънско споразумение за сътрудничество от министрите Михаил Миков, Ивица Дачич и Кристиян Давид. На 30 септември гостите ще имат среща с президента на Сърбия Борис Тадич. Информацията е на пратеника ни в сръбската столица Николай Христов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
И водещата международна новина. Президентът на Съединените щати Джордж Буш приветства споразумението, постигнато от лидерите на Американския конгрес за прилагането на плана за спасяване на банките на стойност 700 милиарда долара. Този план изпраща решителен сигнал на всички световни пазари за това, че Съединените щати се отнасят сериозно към възстановяването на сигурността и стабилността в финансовата система, се казва в изявление на Буш. Планът ще бъде гласуван в Сената на Американския конгрес наредно в сряда, а Камерата на представителите ще гласува план още днес. Нито един от известните беларуски опозиционни политици не е спечелил място в беларуския парламент. Това съобщи Централната избирателна комисия на страната. Според предварителните резултати при вчерашните парламентарни избори вече са били избрани 99 депутати. В новия парламент са спечелили места депутати от предишния парламент, ръководители на местните органи на властта и медицински учреждения, ръководители на големи предприятия. Връщаме се у нас. 150 000 гости се очаква да посетят през тази седмица Международния технически панаир в Пловдив. Той беше открит днес от президента Георги Първанов. С още информация Мария Троева.
Рекорден брой новости, 211, 46 от които световни, са представени в експозициите на панаирното градче. Ангажираните изложбени площи са с 12% повече в сравнение с миналата година. В 64-то издание на деловия форум за инвестиционни стоки и услуги участват 3202 фирми от 45 държави, като най-силно застъпени са браншовете машиностроение и строителство. Страна партньор е Италия, която се представя с близо 400 фирми. В разположените на 14 декара експозиции на автомобилния салон са включени 250 марки автомобили, 13 от които ще имат своята премиера за България. С инвестиции за 15 милиона лева, с 56 декара нови открити изложбени площи и много атракции, сред които и 40 метров панорамен ресторант, посрещат днес гостите си панаирното градче. За пръв път изложителите могат да ползват за представянето си най-модерната рекламна медия, 3 екрана, излъчващи по LED технология. С изложба на 50 известни пловдивски художници ще бъде открит един от новите обекти в Националния изложбен център, Виенският павилион на територията на обновеното панаирно езеро. В павилиона, който е изграден в стила на сградите от първото българско изложение, са изложени платна на Злати Бояджиев, Станко Лавренов, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Димитър Киров, Георги Божилов, Слона, Васил Стоев, Станимир Видев и други популярни майстори на четката. 1500 места за паркиране могат да ползват гостите на Есен 2008. 650 от тях са в първия многоетажен паркинг в Пловдив, който днес функционира в панаирното градче. Входните билети са по 6 лева. Ученици, пенсионери и инвалиди, както и групи над 20 души ще плащат 4 лева. Попълнени анкетни карти, посетителите на автосалона ще участват в томбола за нов автомобил и екскурзия за двама в Гърция. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Бизнес.
Световната финансова криза превзема Европа. Добър ден, бизнес новините в 12 ви представя Кариман Мечкаров. Белгийско-холандската банкова и застрахователна компания Форти ще бъде частично национализирана. Това съобщи белгийският премиер Ив Льотер. Той посочи, че правителствата на Белгия, Холандия и Люксембург ще вложат 11 милиарда и 200 милиона евро във Фортис. Това стана част от съгласуваните от трите правителства действия за подкрепа на финансовата институция. Трите страни се надяват компанията да не стане жертва на кредитната криза и да убедят инвеститорите, че парите им не са изложени на риск, отбелязва Associated Press. С повече информация Гергана Тодорова.
Освен частичната национализация на Фортис, днес се разбра, че испанският банков гигант Сантандер ще поеме клоновете и депозитите на британската банка Брадфорд енд Брингли. В събота британски вестници писаха, че финансовата институция, която пострада от кризата с ипотечните кредити, може да бъде национализирана. Говорител на Сантандер, който притежава и британската банка Абейб, съобщи, че Абейб ще поеме мрежата от клонове и депозитите на Брадфорд енд Брингли, подробностите за което ще бъдат съобщени по-късно. Британският министър на финансите Алистър Дарлин уточни, че добрите активи ще бъдат купени от испанската банка Сантандер, а най-рисковите ще бъдат поети от държавата. Брадфорд енд Брингли е втората британска банка, която пострада от финансовата криза. В началото на годината Нортън Рок беше национализирана от държавата. В Германия ипотечна банка Хипо Риел Естейт бе спасена от затрудненото си финансово положение чрез сделка в последния момент от банков консорциум. В резултат на спешни преговори група германски банки са увеличили кредитите си към банката и тя ще може да продължи дейността си. Хипо Риел Естейт не назова банките и не уточни сумата на кредитите, които е получила. Преди това банката проведе спешни преговори с Германското федерално управление за финансов надзор и с Министерството на финансите в търсене на разрешение на проблемите си.
Американската застрахователна компания AIG обмисля продажбата на над 15 компании, включително бизнеса с лизинг на самолети, дял в голям щатски презастраховател и имоти на 108 милиарди долари, в опит да изплати правителствения дълг в размер на 85 милиарда долара и да обезпечи бъдещето си като независима компания, пише днес Financial Times. Борда на директорите на AIG, която този месец беше на практика национализирана, е провел съвещание в Нью-Йорк в неделя вечер с цел да обсъди радикален план за разпродажба на активи, за да излезе от кризата. В резултат на последните новини около финансовите институции, основните индекси на вълъжите европейски фондови борси се понижиха в началото на търговската сесия. В България ръста, с който започна деня за 4-те измерителя на българската фондова борса, не се задържа дълго. На положителна територия са SOFIX и BG Rate, а BG 40 и BG Total Return 30 се отсветиха в червено, като спада при широкия измерител е с над 1%. С повече борсова информация, Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Оборотът е над 2 милиона лева, като голяма част от него се дължи на прехвърляне по позицията на Централна кооперативна банка. Над 277 хиляди лота на финансовата институция смениха собственика си на средна цена от 3 лева или повишение с 3,45%. ДМЗ е печеливша позиция и прибави 6,91% към цената си до 2 лева 94 стотинки. С ръст се търгуваха още Довери Обединен Холдинг, Софарма, Енемона и други. Акциите на Медика попаднаха в меча хватка и поевтиняха съответно с 16,13 на 100 до 2 лева и 60 стотинки. Спадът при книжата на Web Media Group е с 18,96% до 2 лева 65 стотинки. На отрицателна територия се търгуват и книжата на Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка, като понижението е респективно с 0,56% и 1,66%.
Заради консенсуса по приемането на правителствения план за спасяване на американската икономика, на валутните пазари доларът започна бързо да връща позиции, а петролът тръгна надолу. Информира Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Вече стана ясно, че Конгресът ще гласува днес предложения план за 700 милиарда долара. В Сената обаче приемането на законопроекта за спасителния план ще е по-сложно, като най-рано гласуването там ще бъде в сряда. На този фон продължава да пристигат все повече негативни новини от Стария континент за проблеми с финансови институции. Проблемите в Европа накараха участниците в пазара да се откажат от прогнозите си за евентуалното повишаване на лихвите от страна на Европейската централна банка. По-обед щатската валута твърдо се котира под 1.4350 към еврото, като на моменти достигна ниво 1.4308, най-високо за зелените пари от 19 септември.
Освен че погълна значителни финансови ресурси, и кредитната криза взе и човешка жертва. Главният оперативен директор на британската инвестиционна компания Оливант, Кърк Стивенсън, на 47 години почина, след като се хвърли пред преминаващ влак, пише The Guardian. Самоубийството е било провокирано от кредитната криза, смятат източници. Предполагам, че както повечето богати банкери, той е загубил много пари наскоро в резултат на кредитната криза. Изглежда напрежението е станало непоносимо. Близки на Стивенсън са притеснени, че новината за неговата смърт ще доведе до спекулации относно компанията му, казва неназован източник. Колеги на Стивенсън обаче опровергават подобни хипотези. Бизнес новините в 12 ви представи Калиман Мешкаров.
И една информация от последните минути. Председателят на ДКЕВР Константин Шушулов е обявил, че комисията ще вземе решение за увеличаване на природния газ. Утре след обяд е заседание на Националния тристранен съвет. Това бяха новините до този час.